Tak for velkomsten til at være sammen med jer denne aften. Men inden vi læser vores tekst, vil vi endnu en gang bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi du har betroet os dit dyrebare ord. Og tak fordi at du sendte dette glædelige budskab til dit eget folk, 700 år før du lod dig føde her på jord. Men nu beder vi dig, kære frelser, vil du også lade dette budskab forny vores hjerte? Vil du lade os glædes over det ord, som du har at sige? Vil du give mig noget til at tale i ånd og sandhed? Amen. Her i adventstiden vil vi standse for det syn, som profeten Esajas fik om Jesu fødsel. Og så har jeg tænkt på det her syn, det fik han jo 700 år før Jesus blev født. Hvordan havde jøderne det dengang? Hvordan oplevede de? Kan vi forestille os, hvordan de havde det i Jødeland efter Esajas' tid? Men måske kan vi have det i bagtanke, når vi læser det her, at de levede jo delvis i mørke. Men des klar kunne de så se det, der skete. Og nu vil vi læse, hvad der står sådan. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mulmets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på midjens dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone, over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed. Fra nu af og til evig tid. Herskars herres nedkærhed skal udvirke dette. Det her det er altså talt til et folk, som spejder efter lys. Og så fortæller Esajas folket her, at der skal komme en herlig fremtid. At der skal være lys der, hvor der er mørke. At man skal glædes, man skal juble. Ja, det er noget, alle skal tage del i, for det gælder alle mennesker, det der står her. Vi møder her et billede af en mørk tid i Israels historie. Men nu sker der noget. Lyset skal fortrænge mørket. Det er ikke et almindeligt lys, det kommer. Det er Gud selv, der stiger ned til os og lader sig føde ind i vores slægt. Når Zakarias i sin lovsang skal udtrykke, hvad der er ved at ske med Jesu fødsel, bruger han et profetisk udtryk. Solopgangen fra det høje skal oprinde iblandt os. Det, som han dermed vil sige, er, Her er tale om et lys, der bryder ind i verdens rytme og skaber en anden form for oplysning med den, anderledes end den lys, som solen skaber. Og Johannes, han skriver om det lys, der er ved at komme til verden, at det oplyser hvert menneske. Og det er jo netop sandheden om Jesus, at han gennemskuer hvert eneste menneske. Men hvorfor stråler det så klart, det her lys? Det gør det jo faktisk, fordi der var så mørk i det land. Dette mørke rummer dødens skygge, og i mørkets land, der råder døden. Den spørger ikke om lov, men går ind hos den, den vil. Jeg har læst om missionærerne i Kina, der fik det vanskelige spørgsmål. Hvorfor kom I ikke noget før, så vor far og mor også kunne høre evangeliet om Jesus? Ja, det var et vanskeligt spørgsmål, og det var noget, der gjorde ondt i missionæren. Hvorfor kom I ikke noget før med lyset? Sådan spurgte de i Kina. Budskabet om Jesus må forkyndes, før det kan sætte mennesker i frihed. Det folk, som profeten taler om her, er jo israelitterne. De levede i en mørk tid, hvor de var hærget af assyrerne, som plyndrede i det område. Det var Zebulons og Naftalis land. Men nu skal det ikke længere være hedningernes Galilæa, for det landområde skal først få frelserens lys at se. Det drejer sig om det nordlige Israel. Vejen langs havet betegner den handelsvej, der kom fra Damaskus og gik nord og vest om Genesarets sø, og landet hinsides Jordan. Det er landet øst for den nordlige del af Genesarets sø. Det folk, som boede der, de skulle opleve en ny og herlig fremtid. For mørket skal forsvinde, og et stort lys skal tone frem. Esaias, han skriver det også sådan i det 7. kapitel. Derfor vil Herren selv give jer et tegn. Se, jomfruen bliver frugtsommelig og føder en søn, og hun kalder ham Immanuel, som betyder Gud med os. Og så kan vi jo spørge, hvordan holdt israelitterne ud? Hvordan holdt de fast i de løfter, som Esaias her fortæller dem? I 700 år havde disse ord om Jesu fødsel stået i skriftrullerne i Jødeland. Det var en lang tid, og mange slægtled var gået i graven. Hvordan holdt jøderne ud i deres forventning om det barn, der var profeteret om, der skulle komme? Jo, de læste jo ordene i rullerne, og så vidnede de om disse løfter i deres familie, i deres slægter. Og derved bevarede de troen på Jesu komme. Derfor kom Simon jo op i templet, da Jesus skulle fremstilles i templet. Og han tog Jesus i sine arme og sagde, nu lader du din tjener gå bort i fred, for mine øjne har set din frelse. Men Jesu ankomme hører jo også med til advent, som vi har hørt. Budskabet om Jesu første komme var forudsagt af Esaias, men Jesu ankomme er jo også forudsagt, og det venter vi stadig på. Vi ved ikke, hvornår Guds time er, men vi ved, at i tidens fylde, der blev Jesu første komme en realitet. Og også når Guds ur slår i 12, så kommer Jesus igen. Men vi ved ikke, hvornår. Og derfor må vi være rede. Derfor må vi leve i forventning om hans andet komme. For Jesus, han kommer for at hente dig hjem til sit himmelrige. Det er det, han har lovet os. Her i dette område, hvor der var mørke over landet, var det, at Jesus, han skulle gå omkring og prædike og gøre sine under. Det var i Naftalis og Sebulons land. Det var der, Jesus, han først skulle åbenbare sin herlighed for jøderne. Og det er jo helt fantastisk, at Esajas, han kan stadfeste det og sige det så nøjagtigt, hvor det skulle ske. At Jesus skulle fødes og fortælle, hvor lyset skulle skinne, og beskrive det med disse billeder. De billeder, profeten bruger, refererer jo til det folk, som de levede på den tid. Der var det en bondekultur. Det vil sige, at de havde deres husdyr, og de dyrkede markerne, og de havde deres får. De drev dette liv i et fællesskab, hvor man hjalp hinanden. Og høsten, det var noget, man så frem til. Det var noget, man så glædede sig til. Det andet billede, som han bruger her, det forstår vi nok ikke rigtigt, vi danskere. Men hvis vi havde levet på Davids tid, ville vi kunne kende det. Billedet er fra Herrens tid, hvor de kom hjem efter at have slået fjenderne og have taget byttet fra dem. Og da de så kommer hjem, så bliver byttet delt ud. Og så var der stor glæde. Han beskriver glæden over at være befriet fra slavefodens kæp. Her tænker han på den tid, hvor de var slaver i Egypten. Men også på den tid, de var underkuet af deres naboer. For i det landområde, hvor Jesus han skulle træde sine første prædiketure, det var i det landområde, assyrernes herre, de hervede. Og derfor var Israel, jøderne underkuet. Hver en støvle, der tramper, der tænker jeg på filmen 1864. Og det er de lidelser, som vores soldater led i Dybbøl. Det var en meget blodig affære i vores historie. Men nu sker der noget, for Gud griber ind i historien, og Jesus bliver født. Julens budskab toner frem. Englene sang om ham. Han skal frelse sit folk fra deres synder. Det var et vældigt budskab. Men forstår vi det? Da Jesus blev født i tidens fylde, vi kan opleve glæden over nåden, over syndernes forladelse, både stærk og følbar. Men alle, som lever med Gud, vil opleve, at Gud på et tidspunkt tager den følbare nåde fra os. Og pludselig så vågner de gamle syndevaner. De gør sig gældende og bryder frem på ny. Vores gamle syndige natur rører på sig. Men det er ikke ens for alle. Det afhænger af vores erindringer om synd fra tidlige år. Men det er her, vi let kommer ind i tvivl og lovtrældom, fordi vi prøver at undertrykke synden ved at tage os sammen. Men vejen til sejr går ikke der. Vejen til sejr er at se på Jesus og leve i den sejr, Jesus vandt til os og for os. Jesus blev jo et menneske som os, og han trådte frem som et menneske, der ydmygede sig og blev lydig til døden, ja døden på et kors. Den hellige og den syndfrie Jesus påtog sig vores syndefulde liv og blev din og min stedfortræder ind for nådens trone. Jesus sætter sig på højre side af Guds trone. Der er han for at gøre sig gældende for os. Vi gælder for Gud for alt det, som han er og har gjort. I Guds øjne har du byttet plads med Jesus. Du har tilregnet hans rene og hellige liv. Og det liv har Jesus taget dit liv har Jesus taget ansvar for og sonet ved sin død på korset. Du skal få lov at regne dig selv for død fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Synden og det onde har ingen ret til at herske over dig, når du er Jesu Kristi lille lam. Fordi Kristus døde for dine synder, for at du skal høre ham til for tid og evighed. Gud beder os om at tro og regne med Jesus hver eneste dag, vi lever. Når anfægtelserne og tvivlen møder os, så må vi vende os til Jesus og sige det til ham. Det var det, Johannes Døber gjorde, da han kom i tvivl, om Jesus var den, der kom, eller vi skulle vente en anden. Men der er også en anden ting, som tit har hjulpet mig, når de onde tanker de kom. Det er at citere et bibelord. For når vi citerer et bibelord, så viger Satan, så forsvinder han, for han kan modstå Guds levende ord. Jesus frelser os fra vores synder, og når vi lukker Jesus ind i vores liv, får vi lys til at vandre i sandheden, og lys til at skelne mellem sandhed og løgn. Ja, vi får et andet sindelag. Den, der huser misundelse, had og ondskab, må aflægge det og iføre sig i Jesu Kristi sindelag. Esaias taler om en sejrsglæde. Gud gør noget ved folket. De bliver fyldt af en sand glæde, en varig glæde. Han taler om en høstglæde. Den betegner en glæde, alle har del i. Det er netop det, Jesus ønsker, at alle skal se ham og komme til tro på ham. At han har løst os fra djævelens magt, og at han skænker os fred. Det, som englene sang om julenat, det er det, som Esaias siger. Det er som om Esaias ser Jesus i Betlehem, når han profetere om Jesu fødsel. Og på ham skal herredømmet hvile. Du Betlehem Efrata, du er lille blandt Judas slægte. Fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er fra fortiden og ældgamle dage. Sådan står der i Mika 5:1. Men Jesus, han får jo nogle vældige betegnelser her, at han er underfuld rådgiver, vældig Gud og evighedsfar og fredsfyrste. Det er nogle udtryk her, som vi ikke sådan bare lige kan definere, for de rummer en fantastisk dybde. Asaf, han siger det sådan i salme 73. Du leder mig ved dit råd og tager mig siden bort i herlighed. Da Asaf, han i dette vers, der er han ved at blive blændet af verdens lyst og glans. Det er ligesom om, han ser verdens børn, at de har alt det lykkes for dem. Og det er ligesom, det er helt forfærdeligt, at han skal gå imod strømmen. De har kun glade dage, men han har vanskeligheder. Spørgsmålene presser sig på, hvad har du af at fornægte dig selv og gå imod strømmen? Men da Asaf kom ind i Guds helligdomme, blev hans horisont udvidet. Nu så han, at ikke kun de gudløses liv, men også deres brættet afslutning på livet. Deres liv ender i rædsel, for de har jo intet at dø på. For den, der regner med Jesus, er det helt anderledes. Jesus siger det sådan, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, og når jeg har gjort den rede, så kommer jeg tilbage, for at også I skal være, hvor jeg er. Så møder vi et ord i Jeremias' bog, det 32. kapitel, hvor han siger det sådan. Herrens ord kom til Jeremias. Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud, er noget umuligt for mig. Jeremias, han er faktisk fanget på det tidspunkt, han får det her ord. Og Jerusalem er ved at blive indtaget af fjendeherre. Og så får han at vide, at han skal købe en mark og forsegle den og skaffe vidner. Og det er ligesom, det er helt imod Jeremias' opfattelse af situationen, for de er ved at blive indtaget af fjendeherre, og byen er ved at blive brændt ned, og så skal han gå ud og købe mark. Det er ligesom, det kan han ikke forstå, Jeremias. Men så er det, Gud siger til ham, er noget umuligt for mig. Og det er netop for, at Gud vil give ham et syn og fortælle ham, på grund af israeliternes synder, så bliver byen brændt ned. Men når min vrede har lagt sig, så vil jeg igen tage mig af dit folk og bygge dem op og samle dem og give dem et sted at bo. Det er vældige navne, som Jesus her bærer. Underfuld rådgiver, vi læser jo i ordsprogenes bog, at Jesus er visdommens ophav. Jorden og alt det skabte er skabt med ham og med hans visdom. Og han er en vældig Gud. Det er det, vi kan læse om i Mosebøgerne. Hvis vi læser der og følger Moses på hans vandring fra ørkenen og til Egypten, og dertil de kommer tilbage til Sinai ørken, så er det jo en fantastisk ting, det som Gud får lov til at udføre sammen med Moses. Hvordan at Gud taler til Moses i Egypten, og hvordan at jøderne, israelitterne, de vender sig imod ham, fordi farao han strammer grebene om dem, og det bliver værre og værre. Og på trods af det, så skal Moses gå til farao og sige til ham, mit folk skal have lov at rejse ud. Det er så mange ting, som vi slet ikke forstår. Og hvordan at Moses, da han ledte dem ud, og de kom til det døde hav, og farao var bare efter dem, og de var fanget, for de kunne ingen sted komme. Og så må Gud sige til Moses, hvorfor er du ængstelig? Ræk din hånd ud over vandet, og så vil det skille sig ad, og så kan I gå over tør. Det er alt det, vi kan læse om i Mosebøgerne. Og det gør noget ved os, hvis vi sætter os og læser, og tager disse billeder ind over os. Sådan var det, da israelitterne vandrede ud af Egypten. Og vi kommer videre i bøgerne. Der var også en periode, hvor israelitterne de vendte sig imod Moses. De lavede oprør, og Gud ville udslette hele menigheden. Og Moses måtte gå i forbøn for israelitterne. Jesu fødsel var underfuld, hans død og opstandelse, hans himmelfart, hans sakramente, hans ord, det liv, han opretter i de hjerter, han får lov at eje. Det er fantastisk det, som Jesus kan gøre, når blot vi sætter vores lid til ham. Alt er underfuldt og kan kun erkendes i troen. Vældig Gud indebærer jo, at alle hans fjender må fly for ham. Alle mennesker, konger og fyrster skal bøje knæ for ham. Jeg har for nylig læst bogen om den himmelske mand, som egentlig foregår her omkring år 2000. Hvordan denne kineser, han blev fængslet, fordi han forkyndte evangeliet i husmenighederne. Hvordan de flyttede ham til det allersikreste fængsel i Kina. Og for at de ville være sikre på, at han ikke kunne forsvinde, så smadrede de hans ben, så han ikke kunne stå op, han kunne ikke gå, han kunne ingenting. Og det fængsel der udholdt han forfærdelige pinsler, forfærdelige tortur. Men der var også nogen af hans medkristne, der var fængslet der. Og han røbet ingenting. Han sagde ingenting. Han citerede egentlig bare det, han har lært af Guds ord i hans hukommelse, sådan at han kunne udholde de forfærdelige pinsler, som han blev udsat for. Men så hans kammerat der i fængslet, han siger til ham, du skal gå ud af fængslet i dag. Og han har selv oplevet en drøm, og han har fundet vid, at han skulle komme ud. Men han kunne ikke gå. Han kunne ingenting. Men Gud gør sådan, at pludselig, så er hans ben, som de var fra før, så er de hele. Og så får han lov at gå ud af dette sikre fængsel midt om en dag, uden at der er nogen, der stopper ham. Forskellige tilfældigheder gør, at han får lov at gå lige ud. Det er fantastisk at læse om de under, som disse kristne de får lov at opleve. Men jeg må også sige, de oplever også en lidelse for evangeliet, som vi danskere slet ikke kender til. De oplever at være i fængsel i mange år. Og alt hvad de har, det tager folk. Politiet kommer i deres hjem og tager deres møbler, deres kogegrej, alt hvad de kan for at hindre dem i at forkynde evangeliet om Jesus. Men Jesus, han er også fredsfyrste. Og han er den, der skal herske alle mennesker, og konger og fyrster skal bøje knæ for ham. Derfor er det ikke godt at have ham til modstande, for hans magt er evig, hans navn er også evighedens far. Han var i begyndelsen, og han har sagt, jeg er den første og den sidste og den levende. jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Jesus er fredsfyrste, og vi læser om det i kapitel 11, over ham hviler Herrens ånd, visdom og indsigtsånd, råds og styrkesånd, kundskab og gudsfrygtsånd. Han er vor fred. Profeten skildrer dette, som om det var lige forestående. Et barn er født os, en søn er os givet. Det er Herrens nidkærhed, der skal udvirke alt dette. Både dommen over alle verdens magter og miskundhed over Guds folk. Alt her har vi i herlighed, men vi bærer vores skat i lerkar. Her i vort liv, der er det skjult i Kristus med Gud. Men når Kristus, vort liv, åbenbares, der skal også vi åbenbares sammen med ham i herlighed. Særligt det folk, der vandrer under mottoet, Gud er med os. Det rige, som han her nævner over Davids trone over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed. Det er Guds rige. Det er det rige, som Nebukadnæser han så, dengang han havde det billede af det store træ, og det blev væltet. Det er Guds rige, som er uendelig, og som varer ved, så længe vor jord står. Gud vil altså, at vi skal få lov til at glæde os over, at vi har en frelser, for hvem intet er umuligt. At vi har en herre og en mester, der magter alt. At vi har en Gud, der kan høre, når vi beder. At vi har en Gud, der er med os og vil bo i vores hjerte. Men vi også har en Gud, vi kan lægge alle fremtidige bekymringer over på. Og at Gud vil være med os og være os nær hver eneste dag på denne jord. For vi skal få lov til at vandre med Jesus og se ham for vort indre øje. Og så skal vi få lov til at bringe det lys, som Jesus er, med os på vores vandring. At vi kan få lov til at bringe det lys videre. At mennesker må få lov at mærke, at du ejer en kærlighed og en fred og en glæde, som ikke alle har, fordi du ejer livet i Jesus Kristus. Du har en forsonet Gud, og du er himmelarving. Du er det rigeste Guds barn på jord, fordi himlen tilhører dig. Og derfor kan du dele ud af det Gud har betroet dig her på jord. Derfor kan du bære over. Derfor kan du elske. Derfor kan du tjene. Derfor kan du vise kærlighed og medynk for de mester. Det er det Gud kalder os til, at hans kærlighed må få lov at fylde os med glæde og med fred. Og vi må få lov til at takke ham, fordi vi er hans dyrebare skat, og at han er vores rigdom. Kære himmelske far, vi vil sige dig tak, fordi du har omsorg for den enkelte af os. Vi vil sige dig tak, fordi du kom til vores jord. Og nu beder vi om, at vi må bære din glæde, dit lys, din fred, din kærlighed ud her på jord, hvor vi hver især er sat. Herre, vil du lade det lykkes? Vil du ånde på os, så vi må gå med frimodighed og glæde der, hvor du viser os vej. Amen. Så skulle vi synge nummer 102.